Tas ir kelgrimis, kuram nav mājiņas. Tas līdz 15 cm garš, ļoti masīvs. Krāsa ir ļoti mainīga, no spilgti oranžiem līdz pat tumši pelēkiem.
Spānijas kalgliemežu suga apdraud dabiskos biotopus, laukaugus, kā arī mājdzīvnieku veselību, un tā ir 100 invazīvāko sugu sarakstā Eiropā. Latvijā suga konstatēta vien 20. Gadsimta beigās, bet pēdējos 10 gados krietni izplatījusies atsevišķos reģionos. Vairāk stāst lauku konsultāciju centra eksperte malakoloģija gliemežu pētniece Iveta Jakubāne.
Pagaidām mēs ar to problēmu netiekam galā, jo no 2009. Gada, ja mums bija viena atradne, tad uz doto brīdi ir zināmas jau 57 sugas atradnes, bet aizvien tiek saņemti jauni ziņojumi par jaunām sugas atradnēm. Lielākoties tas ir izplatīts Latvijas centrālajā daļā un Kurzemē. Sugas izplatību veicina cilvēki ar stādiem, ar kompostu, ar augsni, ar dažādu transportu, piemēram ar škeldu vai ar baļķiem.
Spānijas kalgliemezim raksturīgas masveida populācijas un lielākoties invāzija notiek caur mazdārziņiem. Sugas izplatībai nelabvēlīgs ir sauss un silts laiks, tāpēc šogad Spānijas gliemežu ir vairāk.
Šīs sugas dzīves ilgums ir tikai viens gads, bet viens īpatnis vienā sezonā var atstāt līdz pat 500 olu. Nu, pārsvarā dārzos tie bojā dārziņus, augļus, tapačveidīgos. Dārziņus. Viņš ir novērots, ka labprāt barojas arī ar rapsi. Ļoti efektīva ierobežošanas metode ir regulāra pļaušana un zāles novākšana. Jo tiklīdz mēs nopļaujam un nenovācam zāli, tad šis kalgliemezis ir ļoti labi dzīvo zem nopļautās zāles.
Dabas aizsardzības pārvalde pērn sāka sugas monitoringu, taču pārvaldes speciālists Antru Kouska secina, ka valstī pietrūkst ambīcija invazīvā kalgliemeža apkarošanā, jo cīņa pat laban ir neefektīva. Taču suga var būt nopietnas drauds nevien mazdārziņu īpašniekiem, bet tā var izpostīt nozīmīgas dabas ainavas, kā arī ieņemt atsevišķas lauksaimniecības platības.
Latvijā tāda organizēta, strukturēta, virzīta cīņa ar Spānijas kalgliemezi nenotiek vispār. Jo sāksim ar to, ka mums arī normatīvais regulējums nav sakārtots, kas par ko ir atbildīgs. Arī tāpat Spānijas kalgliemezes patreiz nav oficiāla invazīvā suga Latvijā. Mums patreiz tikai viens. Viena ir tas nav skatvājis. Viss. Un kamēr mēs nesakārtojam šīs lietas, neko nevar patiesībā. Mēs varam tikai aicināt ziņot, aicināt cīnīties. Tas ir arī viss. Šeit noteikti nevar būt runa tikai par zemes īpašnieku. Te arī pašvaldībām ir jāiesaistās, protams, ar attiecīgajām institūcijām, bet pirmais tas ir normatīvais regulējums.
Normatīvu regulējumu palīdzētu stiprināt ievestos tādu tirgotāju kontroli, kā arī pieprasīt atbildību invazīvās sugas apkarošanā atradnes teritorijās. Pat laban pašvaldības aicina aktīvāk informēt iedzīvotājus par šīs sugas invāzijas sekām un apkarošanu. Pašvaldību savienības padomniece vidas aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa stāsta, ka vietvaras savienības līmenī problēma nav aktualizējušas, bet ir ziņas, ka īpaši aktuāli tas pat laban esot Jelgavas novadam.
Piekrītu tam, ka viens nav karotājs un ka šai koordinēšanai vajadzētu būt valsts līmenī, jo to nevar izdarīt viens iedzīvotājs savu īpašumu teritorijā, to nevar izdarīt viena pašvaldība savas pašvaldības teritorijā, jo tas, kā šie kalgliemeži pie mums nokļūst, piemēram, ar stādiem, kas ir ievesti no citām valstīm, vai ar kaut kādām augsnēm, kūdrām, mūčām, tur vajadzētu būt valsts līmeņa politikai. Kā tas ir? Kā mēs tos stādus ievedam un tirgojam? Kā mēs apkarojam jau to, kas mums ir ienācis? Tieši tāpat, kā šīta kalgliemežu izplatība gar ceļu joslām.
Iedzīvotājs aicina ziņot par jaunām atradnēm, rakstot dabas dati LV, kā arī paziņot LLKCL kopības speciālistiem vai dabas aizsardzības pārvaldē. Sinti Jambot, Latvijas radio.